Qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra 33 milliard 496 butun 1 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan oyga nisbatan 583 butun 8 million dollarga kam. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning fizik qoldig'i 12 butun 5 million troy unsiyani tashkil qilmoqda va bu o'tgan galgiga nisbatan 0.2 million troy unsiyaga ko'p. Uning moliyaviy qiymati 21 million 1.9 million dollardan 20 milliard 977 million dollarga kamaygan. Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar 12 milliard 44.2 million dollardan 11 milliard 502.3 million dollarga kamaygan. Xalqaro zaxiralar xorijiy valyuta mablag'lari, maxsus qarz olish huquqi, xalqaro valyuta jamg'armasidagi zaxira pozitsiyasi va oltindan iborat. Xorijiy valyuta asosan banklarda saqlanadigan naqd pullarni o'z ichiga oladi. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2022 yili boshidan 1.64 milliard dollarga yoki 4.7% kamaydi. Bunda oltinning yil boshidagi 1799.25 dollardan 1672.75 dollargacha pasayishining ta'siri 1.59 milliard dollarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.